Dobrý den, milí posluchači. A vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dnes budeme diskutovat téma zahraniční politiky, vztahu s Ruskem a nezapomeneme ani na tzv. Vrbětickou kauzu. K tomuto tématu jsme pozvali zkušeného diplomata, velvyslance a dnes poradce předsedy Senátu Petra Koláře. Vítám vás, pane velvyslanče.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Moje jméno je Reda Ifra a jsem předseda výkonné rady Politického institutu TOPAS. Současně bych rád také dodal, že tento podcast je nahráván a natáčen za podpory nadace Konráda Adenauera. Ruská zahraniční politika je již nějakou dobu definovaná ne zcela přátelským tónem. Hlavní nepřátelé jsou dokonce ruskými politiky definovány v oficiálních dokumentech. Jako příklad uvádím jejich aktivity. V roce 2008 Rusko napadlo Gruzii, v roce 2014 Ukrajinu, v roce 2018 dokonce její agenti otrávili Skripala v Salisbury a dnes k tomuto výčtu můžeme ještě přidat aktuální kauzu, která probíhala v České republice, a to ve Vrběticích v roce 2014. No a dokonce se mluví o výbuších v Bulharsku během let 2014-2015. Pane velvyslanče, máme to vnímat tak, že v posledních letech došlo k viditelnému posunu ruské zahraniční politiky?
Ano, vnímejme to tak, že došlo k tomu, že se ruská politika zahraniční snaží o jakési restaurování toho velmocenského statusu Ruska. Ono to, když se podíváme zpátky do té nedávné historie, je možné vysledovávat nejlépe asi od toho roku 2007, od vystoupení prezidenta Putina na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kdy jsme se dověděli mimo jiné, že největší geopolitickou katastrofou 20. století nebyly tedy světové války a revoluce a gulagy a koncentráky a miliony mrtvých v důsledku těchto válek a revolucí, ale že to byl rozpad Sovětského svazu, ta největší geopolitická katastrofa. Putin má sám, myslím si, pro sebe stanovený jakýsi úkol, a to je vrátit Rusko do té mocenské polohy, kdy bude vnímáno a respektováno jako jedna z těch hlavních, ne-li hlavní určující světová mocnost. Zároveň je tady realita, která mu to velmi komplikuje. Rusko už není zdaleka tou mocností, která předurčovala vývoj světa během studené války v tom bipolárním prostoru. Je to takový zvláštní hybrid ambicí a neschopností. Vlastně, když se posluchači zamyslí nad tím, co mají doma ruského, tak pokud to není vodka nebo samopal nebo raketa, tak asi nic moc nenajdou. Rusko v podstatě skutečně je dodnes závislé na vývozu fosilních paliv, plynu a ropy a nic moc nevyrábí, co by bylo konkurenceschopné. Přitom je to takový paradox. Rusko je zemí plná, která generuje skvělé mozky v matematice, fyzice, ale bohužel to nedokáže fruktifikovat. No takže ten problém je v tom, že Rusko se prostě rozhodlo v podstatě jakýmsi určením pana prezidenta Putina a potom premiéra, a teď zase prezidenta Putina, že se stane zpátky velmocí, akorát, že na to nemá. Je to obrovská země stojící na hliněných nohách a v podstatě velmi vnitřně slabá, ale o to více snaží dokazovat navenek, jak je silná a mocná. A v tom vnímání toho běžného Rusa je to tak, že když se vás někdo má vážit, má vás někdo respektovat, tak se vás musí bát. A z toho vychází i zahraniční politika současného Ruska. Je konfrontační, oni přitom zároveň ví, že vojensky ani ekonomicky nás porazit nemohou, myslím nás Západ, tak to se snaží dělat formou jakýchsi hybridních metod a dezinformačních kampaní, vlastně cílí na to, aby nás oslabovali a rozvraceli zevnitř, a to se jim celkem daří. K tomu samozřejmě se ještě musí přidat to, jak agresivně působí ve svém okolí. Zmínil jste Gruzii, rok 2008, Ukrajinu. Já bych přidal ještě Sýrii, kde se pokouší, Rusko pokoušelo se uplatnit svoji mocenskou politiku a vlivovou politiku či poslednímu ze svých vazalů v regionu, tak jak se angažuje také v Líbyi a tak dále. Takže ono, prostě Rusko je iritant mezinárodní politiky, kam vstoupí, tam je nějaký problém, vlastně nám komplikuje se tím půrálem, nám, myslím, Západ komplikuje nám život všude, kde vlastně se do něčeho pustí. A jediné, co na ně platí, je skutečně po všech možných pokusech o různé resety a o to jako zkusit to s nimi po dobrém, tak se ukazuje, že skutečně na ně tradičně působí jedině politika síly a uplatnění jakéhosi odstrašení. Takže ten deterrent, to odstrašování, to zadržování, to je vlastně teď úkol Západu, aby ani Putina, ani nikoho, kdo by mohl přijít po něm, eventuálně nenapadlo, ani nenapadlo zkusit skutečně vojenskou konfrontaci. Jakkoliv oni to se snaží nám ten dojem vytvořit, že jsou k tomu připraveni a zbrojí a dávají své jednotky na ukrajinské hranice a tak, tak my musíme po těch všech zkušenostech minimálně z poslední doby jim dát jasně najevo, že po zločinu by přišel trest, tak jak to je v ruské klasické literatuře hezky popsané.
Já na vás v tomto velmi dobře asi navážu. Mě vlastně zajímalo, když jsem nad tím přemýšlel a připravoval jsem se na tento rozhovor, tak když jsem sledoval ty předchozí události, můžeme ji klidně udělat příklad poslední kauzy u nás v České republice ve smyslu Vrbětice, tak je zajímavé, že Západ se nedokáže přizpůsobit nebo respektive přeformulovat svůj přístup vůči Rusku, aby dokázali adekvátně zareagovat na ty jejich výpady. Ať už vezmeme například ty předchozí příklady Gruzie, Ukrajina a případně samozřejmě teďkom ty Vrbětice, které ovšem jsou svým způsobem specifické s ohledem na naší, jako kdyby, naše vystupování, tak jsem se chtěl zeptat, myslíte si, že když to jenom omezíme ve smyslu Evropské unie, dokáže Evropská unie redefinovat ten svůj přístup takovým způsobem, aby Ruská federace, respektive Putin, prezident Putin, vnímal tu sílu, která proti němu stojí a nějakým způsobem se držel kousek dál, respektive nepřekračoval ty hranice?
Evropská unie se o to snaží svým způsobem, to znamená velmi klopotně a nejde jí to. Ona na to není ani ustrojená. Evropská unie je společenství států, které sice jakoby té své rozdílnosti mají tvořit jednotu, unity in diversity, ale vidíte sám, že k jednotě to má daleko. Máme zde jižní křídlo, máme mezi námi země, jako je Maďarsko s jejich premiérem Orbánem, kde ty vazby na Rusko jsou jiné. Máme zde země, kde je značná část populace velmi v tom jaksi romantickém smyslu rusofilní, jako je Francie. Máme zde z Německo se svým historickým baťohem zátěže vůči Rusku a navíc v poslední době tedy ovlivněné i energetickou politikou Nord Stream 2, to se asi dostaneme. Takže ta jednota tady je v podstatě iluzí. Je to až neuvěřitelné, co se panu Putinovi povedlo, že nás do té jednoty donutil. On nás vlastně přiměl. Ukrajina, to byl ten poslední moment, ta poslední kapka, která skutečně způsobila, že pohár přetekl, protože když si vzpomenete ještě na Gruzii, tak tam se sice byli si na náměstí, sjížděli různí západní politici, plamenně promluvili o tom, že Jižní Osetie a Abcházie zůstávají nadále integrální součástí Gruzie a že nikdy neuznáme jejich oddělení a okupaci. Fakticky dochází k anexi, protože přiznejme si to, že to jaksi Rusové berou jako autonomní část, tak přitom ale tam rozdávají pasy těm lidem, takže těm občanům Jižní Osetie a Abcházie. Takže tam se tam se z těch občanů se stávají ruští občané. Takže je to praktická anexe. No ale zpátky k tomu, k té vaší otázce. Prostě Evropská unie nemá tu schopnost se natolik sjednotit, aby ta kakofonie pohledu na Rusko nám nepřekážela. Ono konec konců, třeba když jste zmínil to Salisbury, tak tady je potřeba si uvědomit, že to Theresa May, tehdejší premiérka britská, tak to vlastně hlavně tlačila přes Severoatlantickou alianci, tu naši jednotu. Aliance je na tom lépe v tomto ohledu. Tady si myslím, že přece jen můžeme dosáhnout většího efektu, i mimo jiné, protože v alianci nejsou některé země, jako je Rakousko, třeba, které má tradičně vůči Rusku také specifický vztah, jako země neutrální a země, která je ekonomicky hodně provázaná. Některé rakouské banky v Rusku mají obrovské peníze nainvestovány a ten zájem tam prostě je obrovský. Takže je to samozřejmě navíc jakási síla vojenská, kterou přece jenom Rusko je schopné ještě respektovat a vnímat. Tu ekonomickou sílu, kterou má Evropská unie, se Rusko snaží využívat. A je smutné, opět se vracím k tomu Nord Streamu, že my vlastně na jednu stranu jakoby se snažíme Rusko zadržet a odstrašit od nějakého útoku, na druhou stranu prostřednictvím té energetické ekonomiky jim vlastně dáváme peníze k dispozici, které oni potom mohou používat na zbrojení. Takže to je taková trošku schýza. Řekněme, že to připomíná to pořekadlo, že když sedíte na větvi, tak byste si ji neměl pod sebou uřezávat.
No, já jsem se chtěl vlastně na ten Nord Stream taky zeptat, na ten projekt německý. A je to vlastně o tom, že jestli to nenazveme jako achilovou patou vlastně celé té koordinace, protože je to velmi jako zdárný příklad toho, jak Evropská unie se nedokáže dohodnout. Vlastně na jedné straně máte Německo, který to podporuje, vy jste zmiňoval Rakousku, samozřejmě to vlastně je v závěsu. Na druhé straně máte pak Francii, která vlastně se na tom nezhodne, a pokud se Francie s Německem nezhodnou v evropském projektu nebo respektive na té evropské úrovni, tak je to velmi složitá, zapeklitá situace. A pak tam máte takový hráče jako samozřejmě Ukrajina a Polsko, kteří tímto projektem částečně přicházejí o určitý jako kdyby svůj modus vivendi, co se týče toho samotného plynu a dodávek z Ruska. Tady ten vlastně projekt je určitým způsobem příkladem toho, že ta Evropská unie vlastně nemůže nějakým způsobem v tomto najít společnou řeč. A německá vlastně, němečtí politici jasně prohlašují, že vlastně ten Nord Stream by měl pokračovat bez ohledu na jakékoliv aktuální dění a situace. A vy jste ji naznačoval, že vlastně akceschopnější Západ je v rámci toho samotného NATO. Tak jsem se právě chtěl zeptat a odbočit, co se týče nově zvoleného prezidenta Joe Bidena. Ten vlastně nastoupil do svého křesla docela rázným způsobem a rázným jazykem vůči Putinovi. On se nechal slyšet, že Putina vlastně definoval jako zabijáka, doslova. A ještě samozřejmě kritizoval samotný projekt Nord Stream. A jak vnímáte tady ten jako kdyby vztah? Oni vlastně připravují 16. června, pokud se nepletu, setkání. Tam by možná mohlo dojít k nějakému utupení nebo respektive vydiskutování té samotné situace. Ale jak byste vnímal Joe Bidena vedle prezidenta Putina? Co si myslíte, že z toho může vzniknout, z tohoto vztahu?
Tak jednak je potřeba si připomenout, kdo je Joe Biden, aby jsme trošku vzali tu jeho osobní historii a z toho nám i vyplyne do jisté míry jeho současná strategie a taktika. Kromě toho, že Joe Biden strávil dlouhá léta v Senátu a stal se respektovaným senátorem s dost výrazným zaměřením na mezinárodní vztahy a zahraniční politiku, pro nás byl třeba velmi důležitý v době, kdy jsme usilovali o členství v NATO. Tak a mimochodem on sám říkal, že vlastně jeho v tomto ohledu motivoval a přesvědčil, aby podpořil rozšíření na to český prezident Václav Havel. Joe Biden, kromě toho, co jsem zmínil, má za sebou dvě období prezidentská prezidenta Obamy, kdy byl jeho viceprezidentem. A svým způsobem se podílel na řadě chyb té Obamovy administrativy. Mimo jiné už zmíněný reset vztahu s Ruskem. V době, kdy Rusko asi spíš očekávalo tvrdou politiku ze strany Západu kvůli Gruzii, tak přichází Obama a říká, že chce resetovat vztahy s Ruskem a že jim nechce ukazovat svou pěst, ale že jim nabízí otevřenou dlaň ke spolupráci. No a v Rusku si to samozřejmě vysvětlili po svém a následovali ty další věci, o kterých mluvíme, no, nemohli si to vysvětlit při jejich chápání a logice věcí, jak jinak než jako politiku appeasementu a naší slabost Západu. Pak se ještě tedy povedlo podepsat v Praze ten nový start mezi Obamou a Medvěděvem a pak idylka končí. Pak už prostě nastupuje zpátky Putin a žádné oteplování, žádný reset se nekoná. No a teď ten prezident Biden, který má tuto zkušenost s Putinem, ví, jak začínali, ještě tehdy dokonce poslali do Moskvy jako svého velvyslance Michael McFaula. Michael McFaul byl autorem té politiky resetu a také si to pěkně odskákal podle toho horčení, že za všechny dobré skutky máte být po zásluze potrestán, tak on hned od svého příjezdu do Moskvy to opravdu dostával a schytával ze všech stran. Takže nakonec pak musel dřív skončit, protože tam prostě neměl šanci vůbec fungovat. Jakoby platný americký ambasador, respektovaný. No a Biden při tomto všem, co má za sebou, při tom všem, co zažil s Rusy, a když si také pamatuje, jak vlastně končil ten druhý termín Obamy, kdy už jako o resetu nebylo ani řeči, naopak se začali vracet američtí vojáci do Evropy, začala se opět posilovat americká vojenská přítomnost, no tak on nechce opakovat ty chyby, nechce zkoušet znovu s Putinem se domluvit. Asi spíš uvěřil tomu, co vždycky říkala Madeleine Albright, že ona, když se podívá Putinovi do očí, na rozdíl teda od George W. Bushe, který říkal v roce 2001 v Lublani, když se potkali poprvé ve Slovensku, že se podíval do Putinových očí a viděl tam jako toho parťáka, tato ryzí, že se kterou se bude dát spolupracovat dobře ku prospěchu všech. No a taky se potom z toho vyléčil. No tak Madeleine Albright říkala, že se podívá Putinovi do očí, tak vidí chladnokrevného KGBáka, kterému nevěří vůbec nic. No a tady to je, myslím si, teď čistá empirie. Prostě Biden už má jasno, zná své Pappenheimské, nemá žádné iluze o Putinovi, to, co s ním jako viceprezident Obamu zažil, je dostatečně motivující k tomu, aby od začátku zvolil tvrdou politiku a v podstatě on používá ruskou tradiční metodu, kterou se oni vždycky vyznačovali v diplomaci. A Stalin a Molotov v tom byli mistři. Nejdřív vás udeří pěstí mezi oči a potom vám teda řeknou, že dobře, sice jste přišli o Podkarpatskou Rus, ale místo toho si můžete vzít Drážďany, jestli chcete. Jo. Takže tím připomínám ta jednání z roku 1943 mezi prezidentem Edvardem Benešem a Molotovem a Stalinem. Ale to je prostě teď ta Bidenova politika. On už, myslím, zná skutečně, ví, co si o nich má myslet, zná jejich taktiku a metody, a tak nastoupil rovnou tvrdě. To znamená, nastoupil konfrontačně a poměrně agresivně a teď tedy je prostor na zlepšování. Ne, jak to udělal Obama, který do toho šel tak jako s otevřenou náručí a pak dostával jednu ránu kladivem a srpem, řekl bych, kladivem do hlavy a srpem do krku, jednu za druhou. tak Biden na to jde prostě opačně tvrdě a teď se uvidí, jako dává jim prostor pro to, aby se mohly začít ty vztahy nějak, řekněme, normalizovat na principu ne já pán, ty pán, ale Amerika je napřed a Rusko, ať se nepokouší se s ní srovnávat. Rusko má být rádo, že je rádo. Navíc obtěžuje Ameriku tím svým vzučením neustálým, protože Amerika se chce soustředit na Čínu primárně. Takže proto Biden skutečně nastoupil dost razantně a tvrdě a agresivně. Uvidíme, já myslím, že to má šanci na úspěch. Svého času Ronald Reagan Rusko uzbrojil a ruské zdroje nejsou nekonečné.
To je dobré slyšet, že vlastně ta strategie a ten přístup amerického prezidenta lze vykládat tady tím způsobem. Budeme doufat, nebo doufám, že tím tento směr vlastně udrží, protože ono vlastně v Americe graduje, nebo každým dnem se objevují některé nové informace, co se týče dezinformační kampaně a ovlivňování voleb, že jo, v Americe. A velmi těžko se těmto jako kdyby nástrojům brání a tím pádem vlastně ji rozmělňuje veškeré jako kdyby možnosti spolupráce. A vy jste to už několikrát zmínil, že vlastně se zmínil Maďarsko, zmínil jste další jako kdyby evropský státy, který mají blízko k Rusku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně tady ten přístup amerického prezidenta bude mít nějaký pozitivní vliv na střední Evropu. Dnes jsme vlastně svědky toho, že ve střední Evropě, nebo respektive v Evropské unii, když to řeknu globálu, tak je velkým obhájcem Ruska Maďarsko a Rakousko, jak jste říkal, pendluje tam a zpátky a snaží se o tu neutrální uvozovkách politiku, nicméně zpravidla vždycky vybočuje do té pozice, že by obhajovalo Rusko. A máme ještě zde takový jako ne úplně dobrý příklad v České republice samotné, kdy máme na vysokých pozicích politických takový tvrdý obhájce ruských zahraniční politiky, že lze jí definovat Českou republiku takovou nebo přirovnávat jí k Maďarsku. Myslíte si, že tento přístup, respektive snad i výsledky ženevského setkání, můžou mít pozitivní vliv na další vývoj ve střední Evropě?
Já se domnívám, že vývoj ve střední Evropě bude primárně určován volbami našimi. U nás, v Maďarsku, v Polsku a v jiných zemích na Slovensku. Tamto vlastně se vyvíjí docela sympaticky, řekl bych, v poslední době. To, jak k nám budou přistupovat Američané, to si do jisté míry musíme zasloužit sami. Tady jde primárně o nás, oni už skutečně nejsou ve stavu, kdyby nám měli určovat, jak se máme chovat, čím máme být, neměli by nás asi už vodit za ručičku. My v našem vlastním zájmu bychom měli nastolovat určité standardy pro naši domácí, ale i zahraniční politiku. A měli bychom se snažit v našem vlastním zájmu vrátit se do té váhové kategorie, ve které jsme byli v 90. letech, na té mezinárodní scéně, kde to hodně bylo určováno samozřejmě prezidentem Václavem Havlem. Také bych řekl, že asi poslední skutečně respektovaný ministr zahraničí, mezinárodně respektovaný ministr zahraničí, kterého jsme měli, byl Karel Schwarzenberg. Bohužel po něm už vlastně žádný ministr zahraničí ten skutečný respekt svých kolegů v tom mezinárodním řídku neměl. Myslím si, že o nich ani nevěděli. No a teď máme příležitost, máme před sebou volby na podzim, blíží se i volby prezidentské, takže to bude opravdu o nás. To, co samozřejmě jsou témata, která by naše zahraniční politika měla s Američany řešit i v našem vlastním zájmu, je za prvé energetická bezpečnost a za druhé 5G. To jsou věci, které bychom neměli podcenit díky shodě okolností, nevím, jestli je nazvat šťastnými, spíše tedy nešťastných okolností, protože při tom zahynuli dva naši občané a stálo nás to spoustu peněz, to jsou ty Vrbětice, tak díky tomu zdá se, že se ten pohled na Rusko i u řady běžných občanů mění a vyvinul se vlastně tak, že už nebude snad takový problém uhlídat, aby nám Rosatom se tady nepletl v jaderné energetice. I když vyhráno ještě není, rozhodně. Dokud je prezident Zeman na hradě, tak si nemůžeme myslet, že máme že v tomto ohledu je vyhráno. No a druhá věc je 5G a tam zase se to netýká už tolik Ruska, tam se to spíš týká Číny, ale zase pro naše americké přátele je to velmi důležité a pro nás taky samozřejmě, primárně pro nás. A myslím si, že to tady odsud svého času tak jakoby nečekaně zablesklo, až to překvapilo naše americké partnery. Tehdy se krátce na to vypravil do Prahy minister zahraničí Pompeo a český premiér byl přijat v Bílém domě. To bylo kvůli tomu, že tehdejší ředitel NÚKIBu, pan Dušan Navrátil, se veřejně vyjádřil a vyjádřil se v tom smyslu, že Huawei v našich sítích 5G prostě být nemůže, protože to je pro nás nebezpečné. Myslím si, že tím překvapil skoro všechny, možná trochu i sebe, ale každopádně ten efekt byl vynikající a je potřeba na tom pracovat dál, prostě pracovat s tím, aby nám to tady nezapadlo a aby, když se teď uvolní navíc ta pandemická situace a začne se zase cestovat, tak aby jsme navázali na ty bezpečnostní konference, které v oblasti 5G jsme tady svého času začali, vlastně proběhla jenom jedna nebo jedna a půl a teď bychom tato měli navázat a prostě být v tomto ohledu dále vedoucí silou. Současný ředitel NÚKIBu, pan generál Řehka, má všechny předpoklady pro to, aby tu mezinárodní reputaci a respekt, který v tomto ohledu jsme tak jakoby nečekaně získali, dál rozvíjel. No a pak samozřejmě jsem, zase vracím se k té politické situaci domácí, k našim volbám. Je to o nás, je to o našich voličích. Nečekejme, že nás Amerika spasí. To už máme za sebou. Oni prostě monitorují tu situaci tady, samozřejmě, že je zajímá, ale není to tak, jako, že by nás teď měli dostávat do NATO, tam už jsme, nebo nám pomáhat dostat se do Evropské unie, tam jsme také. A teď je to na nás, jak s tím budeme nakládat. To už je docela dlouhou dobu, kdy si pamatuju na jeden ze svých mnoha rozhovorů se Zbigniewem Břežinským, když jsem tam u něj seděl a trošku jsem se rozčiloval nad tím, jak ta nová Obamova administrativa se soustředí víc na ten Pacifik než na ten Atlantik a že řada lidí tady v Evropě má pocit, že už se o nás Amerika nezajímá a zvláště my, postkomunistické země ve střední Evropě, cítíme ohrožení ze strany Ruska výrazněji a obáváme se, že nás Amerika opouští, protože je zajímá víc Čína a Pacifik a tak dále. A ten Zbyk se na mě podíval, říká, no, já nevím, jestli po 20 letech manželství je normální, aby jste svojí ženě pořád říkal, jak ji milujete a každý den jí nosil kytky. To už není asi tolik o té vášni, to je spíš o tom vzájemném respektu a že třeba sedíte vedle sebe tiše, čtete si každý svoji knihu, ale přitom o sobě víte a máte se rádi, ale nemusíte se o tom pořád přesvědčovat. Tak co od nás chcete, tak se chovejte jako dospělí a svéprávní a nevykřikujte pořád, že nás potřebujete mít za zadkem. Takže tohle je potřeba, aby jsme si uvědomili. V té Obamově, pardon, v té Bidenově administrativě je řada lidí, kteří jsou přesvědčenými euroatlantisty. Je to možná naše poslední šance, mimochodem. My vidíme ten trend v Americe, který se skutečně od té Evropy posouvá a vzdaluje. To, co jsme teď zažili s Trumpem, byl doufám extrém, ale který už se snad nebude opakovat, ale kdo ví, jako to není vlastně vůbec vyloučeno. My si prostě musíme teď tu administrativu opravdu užít. Lidi jako je Tony Blinken nebo i Biden sám, to jsou v podstatě pro nás požehnání. A jestli to my promarníme, tu příležitost, tak pán Bůh s náma zlý pryč. Potom už opravdu já nedokážu předvídat, jak se mohou vyvíjet vztahy s Amerikou, když nevím, jak se bude vyvíjet Amerika sama a mám jisté pochybnosti o tom, že prostě se nemůže opravdu zase více zapouzdrovat a zase zvítězit spíše politika izolacionismu, což se tak jako v té Americe výkyvy stává, že prostě téměř cyklicky. No tak je to o tom, jak my budeme s tím umět nakládat, jak se s Amerikou budeme umět jako partner vyrovnat v tom dobrém slova smyslu, to znamená skutečně nabídnout, co za sebe můžeme, to nejlepší, nekverulovat, tady máme pořád tu naši otázku těch 2% HDP na obranu společnou. To je přece naprosto neslušné, abyste neustále očekával, nebo abychom očekávali, že přestože jsme se k tomu zavázali, a mimochodem naposledy to potvrzoval v Cardiffu i prezident Zeman, ten závazek, takže že jsme k tomu zavázáni a neplníme ta 2%, a vezeme se jako černý Petr, to se neříká, říká se černý pasažér.
Ano. Pasažér, ano.
Vezeme se jako černý pasažér a necháváme asi 75% nákladů spojených se Severoatlantickou aliancí platit Američany. Tím nemyslím tím plurálem my jako Češi, ale většina Evropanů. Není tady mnoho zemí, které skutečně ten svůj závazek těch 2% plní. No, takže to bychom si taky měli my sami sobě nasypat popel na hlavu a trošku se zamyslet. Neděláme to přece kvůli Americe, děláme to kvůli sobě, abychom byli obrany schopní a abychom dokázali válce předejít. Už staří Latiníci říkali, chceš-li mír, připravuj se na válku. A když vidíme ty agresivní ambice, nejenom Ruska, ale i Číny, tak přece nemůžeme si myslet, že žijeme v ideálním světě, kde nám nic nehrozí. Hrozí. Pokud nebudeme silní a dostatečně připraveni, tak se taky může stát, že skutečně ta hrozba se stane reálnou. Takže z tohoto pohledu, prosím, přistupujme i k Američanům jako k našemu nejdůležitějšímu spojenci v rámci Severoatlantické aliance, ale jako také k zemi, která má strašně moc naloženo na sobě a teď primárně skutečně bude asi řešit ten spor, ten konflikt s Čínou. No a my musíme prostě se snažit, aby s námi tady v Evropě měli co nejméně práce. A naopak, aby nás mohli brát jako spojence, kteří jsou partnery a kteří mohou pomoci. To je taky další věc. Jako nejenom ve vztahu k Rusku bychom neměli asi kverulovat, ale ani ve vztahu k Číně. To, co bohužel se stalo mezi Evropskou unií a Amerikou ve vztahu k Číně, to mě žádnou radost nedělá. My bychom měli Ameriku podporovat a ne si prostě jít svojí cestou a myslet si, že na to vyzrajeme a že ekonomika primárně. No, když si nebudete mít tu schopnost Číňany včas odkázat do patřičných mezí, myslím v tom bezpečnostním prostoru, no, tak se může stát, že jejich apetit poroste tak, jak se to obvykle stává. Když někoho nezastavíte včas, tak prostě ten apetit roste a ta agresivita stoupá. A my to na příkladu Číny, ale i Ruska vidíme. Prostě ten agresivní přístup vůči Evropě je viditelný. I tedy vůči Západu, řekněme, i vůči Americe, ale tam patří třeba i Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea a tak dále. Takže v tomto ohledu prostě by se Západ měl snažit brát Ameriku nadále jako svoji vůdčí sílu, ale nenechávat všechno na ní a nespoléhat na ní, že vždycky ona přijde a všechno zachrání. My se musíme snažit být jí co nejvíce nápomocní.
No, to máte pravdu, ono asi hrozně těžko se přistupuje k nějakému partneru, který se chová stejným způsobem jako Česká republika během vrbětické kauzy. A když to jenom rekapituluji v rychlosti, tak máme vlastně situaci, kdy několik dva týdny prostě probíhala ta zpráva někde v nějaký šedý zóně, pak nastala situace, že velmi nervózně premiér a vicepremiér vystoupí, respektive tehdy už i pověření ministr zahraničních věcí vystoupí a rychle zveřejní ty informace o té kauze. A pak následně přicházejí různé informace, ať už které dementují samotnou tu skutečnost nebo zjištění tajných služeb. A následně ještě tam je ještě taková ta storka, když tomu tak jako řeknu, když to tak nazvu, o cestě, o zahraniční cestě vicepremiéra a ministra zahraničních věcí, který chtěl balamutit v úzovkách Ruskou federaci a nějakým způsobem si mi tam jako si zahrávat vysokou politiku. Jako velmi těžko se asi tady ty věci hodnotí. Nicméně vy jste bývalý diplomat, velvyslanec, byl jste v Rusku, byl jste v Americe, tak mě by celkem asi zajímalo, nevím, možná třeba se k tomu nebudete chtít vyjadřovat, že to je příliš pod vaší úroveň, nicméně by mě zajímalo takový jako střízlivý hodnocení této situace. Já jsem sice měl tu zkušenost a možnost pracovat na ministerstvu zahraničních věcí a mám k tomu svůj názor, nicméně a nechtěl bych příliš zhazovat taktiku a strategii vicepremiéra. Tak jak vy soudíte vlastně ten přístup, ať už vicepremiéra, ale můžeme do toho přidat ministry spravedlnosti, pana prezidenta, můžeme tam přidávat další a další český politiky, bohužel, kteří prostě vystupovali příliš jako okatě na straně ruské, tak nevím. Tak nechávám vám slovo, zkuste se s ním nějak vypořádat, jak byste teda přistupovali nebo hodnotíte ten jejich přístup z vašeho profesního pohledu.
No, tak hodnotit to a zůstat při tom v klidu a slušný, to je skoro nadlidský úkol, když ta škola sebeovládání, kterou vám diplomacie dává, tak ta jako není k zahození. V tomto ohledu se prostě snažím zůstávat jaksi hodnotící věci střízlivě, ale nevydržel jsem to svého času. Jsem se prostě na adresu pana vicepremiéra Hamáčka vyjádřil, takže to je tombera a nedouk a na tom trvám. To, co se tady v té souvislosti odehrálo, víte, tam není přece možné hodnotit nějakou strategii nebo taktiku. To je celé opravdu obrovská blamáž, zmatečná, trapná, kupící se ostuda. Jedna trapnější scénka za druhou, kdy navíc pan teflonový Hamáček prostě se tváří, že po něm všechno steče a že vlastně všechno ustojí. A on má asi svým způsobem pravdu, ta politická situace domácí je dnes taková, že on si to opravdu může dovolit. On prostě ze sebe dělá hrdinu, mluví o tom, že hrdina, drží se taktiky, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. A ještě se rozhodl tady podávat nějaké žaloby za nadsti utrhání nebo za co to se má, co to má být za skutek proti němu spáchaný. No, je to takhle. Celá ta věc je výpovědí o tom, že skutečně pan Hamáček nemá sebemenší ponětí o tom, co jsou mezinárodní vztahy, co je zahraniční politika, co jsou bezpečnostní zájmy státu. A jediné, co z mého pohledu sledoval a sleduje, je jeho osobní zájem. Já myslím, že jemu už ani nejde o osud sociální demokracie. Mám pocit, že se rozhodl prostě jí pohřbít. A teď tedy hraje jakousi takovou zvláštní hru bank o svoji reputaci. K čemu to ale bude, když ta strana bude do háje, opravdu nevím. No, on se prostě nechal znovu zvolit předsedou sociální demokracie, postavil to na tom, že jeho politika totálního oportunismu, ať už jako koaličního partnera ve vládě, nebo takového toho šmajchlování s panem prezidentem Zemanem, je něco, co asi u většiny členů sociální demokracie současné má větší podporu než alternativní přístup pana Petříčka. Paní Valachovou úplně vynechme. To jakoby nemá, myslím, cenu tím ztrácet čas, ale byla tady nějaká alternativa, kterou přinášel tehdejší minister zahraničí Petříček, který sám víme dobře, že se stal ministrem zahraničí. V podstatě to bylo trošku jako zleknutí, taky takové trošku boží dopuštění. Ale on se postupně hodně zlepšoval z toho celého flekatého, rudého, koktajícího, spoceného nešťastníka, který prostě se stal ministrem zahraničí, protože to nemohlo být poche. Tak z tajemníka se stal ministrem. Tak najednou nám tady před očima rostl mladý, poměrně sebevědomý sociální demokrat, se kterým jako sociální demokraté můžete nesouhlasit v mnoha ohledech, ale zároveň respektujete to, že to je skutečný demokrat, že mu jde tedy o to, aby Česká republika byla integrovanou součástí Západu a opírá to i o politiku lidských práv, o navazování na politiku Václava Havla a tak dále. Takže Jakkoliv prostě sociální demokrat nejsem a nevolil bych je, tak on byl přesně ten člověk, u kterého můžete si říct, ano, to je ta potřebná sociální demokracie, kterou musíme mít tady jako součást naší domácí politické scény. A sociální demokracie, která se opírá o ne proletariát a dělnictvo pouze, ale o pracující inteligenci, o učitele, lékaře, o lidi, kteří jsou ve státní správě. Prostě tradiční elektorát sociálně demokratický. Taková ta sociální demokracie evropského středu. Pan Hamáček se prostě rozhodl, že bude cestou jinou, že bude spíše lovit ve stejných vodách, jako loví SPD a komunisti a možná Trikolora. Tak to tak jakoby úplně pojal koncepčně jinak. No ale k tomu taky potřeboval samozřejmě získat voliče, o které asi usiloval, což jsou lidé, kteří jsou výrazně nakloněni taky prezidentu Zemanovi. No a já si myslím, že tam už jako celkem máme ten klíč, že prostě tady jde primárně o to, jak sem dostat Sputnik, jak zase panu prezidentovi udělat radost, jak se u jeho voličů lépe zapsat a jak vykrást ten rybník tomu Okamurovi a Klausovi mladšímu a Vojtovi Filipovi a tak. No a on se prostě rozhodl skutečně to takhle pojíme, že to takhle udělá. Poté, kdy byl předtím krátce odstraněn ministr Blatný, tak padla taková ta základní překážka na to, že bychom sem Sputnik dostali. No a pan Hamáček, jak je prostě trumber a nedouk, tak mu nedošlo, že v souvislosti s Vrběticemi je to úplně nesmyslné. On si opravdu možná chvíli myslel, že tam může jet a že to nějak jako s nimi domluví, že tady máme teda ten problém, ale už je starý, už je to přece jenom pár let, co se to stalo, no tak těch 7 let jako už je dlouho, no, tak teď to zkusme nějak tak jako uplichtit a co jsme si, to jsme si a bude to dobrý. Do toho ještě vymyslel ten geniální plán, že se v Praze uskuteční summit Biden-Obama a že to tedy tady potom jako bude ještě velká sláva taky pro něj. Dokonce dal pokyny velvyslancům našim v Moskvě i ve Washingtonu, aby, protože tady to scházení nebylo možné, tak aby formou noty na to Američany a Rusy upozornili na ten zájem, ten summit tady konat. A to se také stalo. No a pak nám pan Hamáček poté, kdy se tedy ukázalo, že se musí s pravdou ven, jak to bylo s Vrběticemi, najednou tady začíná do očí lhát a vymýšlí si cosi o tom, že to měla být celé kamufláž, že cesta do Moskvy vlastně nebyla nikdy míněna vážně, že to byla jenom zástěrka pro to, aby se mohl pozvat našeho velvyslance z Moskvy, Vítka Pivoňku. Pardon. Což je úplný nesmysl, protože pana velvyslance si se mohli pozvat kdykoliv. Pan Hamáček jen zapomněl, že není ministrem zahraničí v té době, kdy o tom uvažoval. No a vlastně si nějak asi zapomněl o tom informovat také ministra zahraničí, mimochodem z jeho vlastní strany. Takže kdybychom to takhle vzali hezky po pořadě, tak to je jedna chyba za druhou, jeden projev nekompetence za druhým. No ale nejsou to jenom chyby a projevy nekompetence, jsou to věci, které vysloveně ohrožují bezpečnost státu a naše zájmy. On mimo jiné ohrozil tím svým vystupováním také naši rozvědnou síť, naše kontakty ve světě, lidi, kteří jsou spolupracující, naši agenti, ale i tu naši vlastní síť ohrozil. Ohrozil naše vztahy se spojenci, se Slovenskem, vzpomínám, jak do toho zatáhl pana Andreje Danka, vlastně ohrozil i naše vztahy s Američany, protože i je uváděl v omyl, pokud tedy ta jeho kamufláž má být něco, čemu bychom chtěli věřit. Ať už je to tak, či onak, prostě všechno špatně. Plánovaná cesta do Moskvy špatně, to, že to vydává za kamufláž, taky špatně. Mimo jiné tím vysloveně knokautoval našeho velvyslance v Moskvě, protože s tím už se nikdo mluvit, bavit nikdy nebude tam. Tím, že pan Hamáček připravoval svou cestu, tak jakože tedy mimo jiné se setká také s Volodinem, předsedou Dumy, a teď se Volodin dovídá, že byl součástí nějaké kamufláže, kterou vymyslel s panem Hamáčkem, podle jeho slov Hamáčkových tedy vymyslel také pan velvyslanec Ivoňka, No tak obivoňku si v Moskvě už nikdo ani kolo neopře. Takže tohle všechno jsou zásluhy pana Hamáčka, který se dnes tváří uraženě, že místo, abychom mu děkovali a ocenili jeho přínos a hrdinství, tak mluví někteří o vlasti zradě. Je to prostě hanebnost, je to ostuda, je to nekompetence, je to něco, za co by měl okamžitě skončit a odstoupit a měla by se za ním slehnout voda, myslím ta politická, měla by zmizet v propadlišti dějin a jediný, kdo by ho měl tam odsud vytáhnout, by měla být policie, až bude vyšetřovat tunel do Číny při první vlně naší tady pandemické situace a všechny ty nesmyslně utracené miliardy za nefunkční zdravotnický materiál, kdy opět pan Hamáček v červené mikině se vydával tady za našeho spasitele.
A vítal vlastně na letišti první letadlo, který přiletělo z Číny a děkoval velvyslanci čínskému. A ono o to smutnější je to, že vlastně i v současné době, aspoň takhle byly prezentovány některé informace, velvyslanec Pivonka nebo respektive český velvyslanec byl v Moskvě přijímán na ministerstvo zahraničních věcí tamnějším jenom na úrovni třeba ředitele. Takže vlastně tady ta situace se daleko ještě jako asi zřejmě zhoršila a chtěl jsem se zeptat ještě na váš názor, respektive možná, jestli máte nějaké informace, protože pan Hamáček se vlastně nechal slyšet, že tímto krokem a vlastně vyřešením té vrbětické kauzy i díky současnému ministru zahraničních věcí českému, který vlastně dosáhl toho, že vyrovnal ty počty, tak že vlastně jsme dosáhli historického úspěchu. A já jsem se chtěl zeptat, opravdu nám v současné době české velvyslanectví v Moskvě funguje v tom počtu diplomatů, který tam máme, v tom počtu těch pomocních pracovníků nebo administrativně technických pracovníků. Funguje nám tam vůbec to zastoupení? Je tam vůbec jako něčemu?
Ale tak to už je víceméně spíš jaksi symbolická přítomnost při tom omezení těch našich sil, je to taková udržovací. Nicméně my máme oproti Rusům jednu obrovskou výhodu, kterou si málo kdo zase uvědomuje. My máme spojence, Rusové je nemají. Jestli byste mi mohl jmenovat nějakého jednoho konkrétního ruského spojence na mezinárodní scéně, kdo skutečně je spojencem, myslím v tom dobrém slova smyslu, že to není vazal, že to není někdo závislý na Rusku a na Putinovi, že to jsou takové země, jako je třeba Arménie a tak, ale opravdový spojenec, někdo, kdo je ve spojenectví z dobré vůle, protože chce a protože v tom cítí svoji spřízněnost tou dotyčnou jinou zemí, státem, tak takové spojence Rusko nemá. My jsme v jiné situaci, jsme v Evropské unii, jsme v NATO a máme spojence, kteří mají své ambasády v Moskvě, takže i při tom malém počtu našich diplomatů můžeme ve spolupráci s našimi spojenci uplatňovat nějakou zahraniční politiku, ideálně společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, které jsme se tedy taky ještě definitivně nepropracovali a přitom, kdo nám dělá ty ministry zahraničí v Evropě, tak to ještě asi dlouhou dobu bude trvat. Jo? Od baronky Ashton přes tu nešťastnou Italku s komunistickou minulostí a teď Josep Borrell. Takže mimochodem paní Mogherini byla přesně ten typ, který Rusové milovali. To znamená, ona se uměla i rozplakat ve situaci, kdy měla ukázat jednoznačně prostě to, že je železná lady. Ale budiš, tak já nechci hodnotit zpětně. Prostě teď máme takovouhle situaci v té společné zahraniční bezpečnostní politice, která ideální není, ale pořád je to něco úplně jiného, než mají Rusové. My máme se o koho opřít. Je tam ambasáda Evropské unie, kde se velvyslanci schází na takzvaných homesech, head of missions, takové meetingy, obědy, kde se ladí a spolupracuje na tom, co dál společně. A proto i z tohohle pohledu si myslím, že i v malém počtu můžeme být v Moskvě užiteční jako člen Evropské unie a jako jeden z těch, jehož hlas se počítá.
Pane velvyslanče, je vidět, že myslíte pozitivně. Je to velmi dobře, že hledáte na těch věcech to, co z toho vyvěrá dobrého. Jsem rád, že i tu poslední odpověď nebo tu odpověď jste našel jako ve velmi pozitivní rovině. A asi možná bychom to měli nechat takto a hlavně věřit tomu, že tento stav vlastně je lepší a díky vrbětické kauze a díky přístupu českých politiků jsme dosáhli této roviny a této lepší situace. Mimochodem jen úplně na závěr, asi vedlejším efektem těch činů jednotlivých českých politiků je ta skutečnost, že se asi skutečně rozbil byla rezidentura dvou ruských tajných služeb, což je jenom k dobru všem těm patálím a různým špatným krokům, které byly prezentovány. Já vám, pane Velvyslanče, to jsem rád. A pane Velvyslanče, já vám moc krát děkuju za to, že jste přijal naše pozvání. Jsem moc rád, že jsme měli prostor diskutovat toto téma pro naše podporovatele velmi zajímavé, s odstupem hlavně času, s časovým odstupem, s tím, že se to dařilo nějakým způsobem zhodnotit a vyhodnotit. Věnovali jsme se široké škále témat, takže jsme nebrouzdali přímo příliš do podrobností. A věřím tomu, že najdeme ještě další prostor někdy v budoucnu a budeme moci otevřít nějaké konkrétnější jiný téma. A přeji vám hodně sil a zdaru při vaší činnosti, ať už soukromé, tak i v rámci poradenství panu předsedovi Senátu. A věřím tomu, že brzy se uvidíme třeba i osobně někde na konferenci nebo semináři, že nám opadne trochu covid.
Děkuji, děkuji a zdravím Topas, přeju vše nejlepší, vše dobré a hlavně udržme si ten přístup, že budeme vidět sklenici z půlky plnou, ne z půlky prázdnou.
Děkuji.
Je tady dost. Tak,
díky. Díky moc, mějte se hezky a hezky odpoledne. Naschledanou.
Napodobně, naschledanou.